Assalomu alaykum do'mboqchilarim. Mana biz sizlarga anchadan beri har kuni kechqurun erta o'qib beryapmiz. Sizlardan ham xatlar kelib turibdi. Bundan juda xursandmiz. Kichkintoylar o'z xatlarida qiziq-qiziq ertaklarni ko'proq eshitirishimizni so'rashibdi. Biz ham mana shunday ertaklarni qidirib sizlarga eshittirish niyatidamiz. Bugun do'mboqchalarim Qari bo'ri degan asetin xalq ertagini eshittirmoqchimiz. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir och ko'z bo'ri bor ekan. U juda qarib qopti. Shunda u o'z-o'ziga men dunyoda juda ko'p gunoh ish qildim. Endi hech kimga ziyon bermay, tinchgina yashay, debdi. Bo'ri shunday deb yo'lga tushibdi. Yo'l yuribdi, yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Oxiri bir keng yaylovga kepti. Unda qarasa, bir ot o'tlab yurganmish. Bo'rini qorni ochmasmi? U bir oz to'xtab o'yladi. Ke, yaxshi shu otni yeb qo'ya qolay. Ot, qani, bu yoqqa kel. Ha, bo'ri, nima deysan? Bu yoqqa kelayman, biroz suhbatlashaylik. O'zim ham yolg'iz yuraverib rosa charchadim. Ke, birgalashib dam olaylik. Hozir dam olishga vaqtim yo'q, debdi ot va o'tlashda davom etibdi. Biroq bo'ri otni o'z holiga qo'ymabdi. Sekin oldiga boribdi. Sen gapimga quloq solmading. Endi men seni yeyman. Kulibdi ot. Nega endi sen meni yer ekansan? Yeyman dedimmi? Yeyman. O'zimni ham rosa qornim ochib turibdi. Ot qarasa bo'lmaydiganga o'xshaydi. Bo'riga yaqinlashibdi. Ha, mayli, yesan ye qol. Ammo bitta shartim bor. Tezroq ayta qol shartingni, debdi bo'ri so'yinganidan. Mana bu oyog'imni ko'ryapsanmi? Shu oyog'imni tagida bir mix bormi deyman. Kechadan beri yurolmayapman. Sen qarab ko'rchi, zora olib tashlasang, shundan keyin meni yesan ye qol. Mayli. Rozi bo'pti bo'ri. Otning tuyog'ini ko'ra boshlabdi. Ot payt poylab bor kuch bilan bo'rini tepgan ekan, u ko'm-ko'k maysalar ustida dumalab-dumalab charlikka tushib ketibdi. Uch kechayu uch kunduzda zo'rg'a o'ziga kelgan bo'ri mundoq qarasa jarda yotganmish. Bir amallab turibdi va yo'lida davom etibdi. Yo'l yuribdi, yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Bir kuni o'rmon chetiga yetib kepti. Mundoq qarasa, bir chekkada ikkita bo'rdoq qo'y o'tlab yurganmish. Ularni ko'ribdi-yu, ko'zlari chaqnab ketibdi. O'ziga o'zi vaqtim bor ekan, shu qo'ylarni yeb qornimni to'yg'izib ola qolay. Oy qo'ylar, men sizlarni yeyman. Ba, qari bo'ri, bizni yeb nima qilasan? Ba, o'zimni rosa qornim ochib turibdi, debdi bo'ri. Ba, unday bo'lsa gapimizga quloq sol. Ba, deyishdi qo'ylar. Sen bizni o'rtamizda o'tirasan. Biz esa ikki tomonga borib senga qarab chopib kelamiz. kim orqada qolsa o'sha semiz bo'ladi. Sen o'shani yeyaverasan, keyin boshqasini yeysan. Ba!
Bo'ri o'ylab-o'ylab oxiri rostdan ham semiz orqada qoladi. Semizini oldin, orig'ini keyin yeyish yaxshi-da, deb o'ylabdi.
U ko'chaning o'rtasiga kelib to'xtabdi. Qo'ylar ikki tomonga ketishibdi. So'ngra ikkalasi ikki tomondan yugurib kelib, bo'rini shunday suzishdi. Bundan bo'ri bechorani bo'lganib bo'pti. Shunday qilib bo'ri qo'ylardan ham dak yebdi. Singan bo'yni rosa bir hafta deganda tuzalibdi. Qari bo'ri yana yo'lga tushibdi. Yurib-yurib oxiri bir qishloqqa yetib kelibdi. Qarasa, ikkita buzoq o'tlab yurganmish.
Endi meni hech kim alday olmaydi. Men bu buzoqlarni yesam ham, yemasam ham yeyman.
Debdi u buzoqlarning oldiga boribdi.
Buzoqlar, qolib, buyoqqa kelinglar. Ma, bo'ri, buva, bizda nima ishingiz bor? Ma. Men sizlarni yemoqchiman,
debdi bo'ri tishlarini g'ijirlatib.
Mo, bizlarni hali yeb bo'lmaydi. Biz oldin sizga qo'shiq aytib berishimiz kerak. Bo'lmasa go'shtimiz bemaza bo'ladi. Ma!
Bo'ri o'ylab-o'ylab rozi bo'pti. Buzoqlar bor kuchlar bilan ma'rashibdi.
Ma! Ma!
Qishloq aholisi buzoqlar ma'rayapti, biror narsa bo'lsa kerak deb panshaqalarni ko'tarib kelishdi. Qarassa, bir chekida bo'ri turganmish. Uni rosa do'pposlashibdi. Bo'ri bo'lsa, zo'rg'a o'rmonga qochib qopdi. Ana shunday qilib ertagimiz tugadi, kichkintoylarim. Ko'rdinglarmi? Bo'ri naqadar och ko'z bo'lgan. Lekin u qilmishiga yarasha jazosini tortdi. Shundaymi bolajonlarim? Ertaga bundan ham qiziqroq ertaklar aytib beramiz. Kelishdingmi? Xayr, do'mboqchalarim.